halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA ka dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban qaar kamid ah fahmida geeska Afrika ee internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dadkana dhageysanaya oo dhamaantiin. Waa haddii 2 bisha Oktoobar sanadka 2016 idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
qodobadan idaacaddeena galabnimo idiin ku hayno waxaa dhageystay kamid ah hay'adda culimada Soomaaliyeed oo ka soo horjeestay qoondada 300% ah ee haweenka Soomaaliya laga siinayo baarlamaanka, iyagoo ku sheegay in tani aysan Islaamka waafaqsanayn.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Itoobiya oo sheegtay in rabshado iyo isjiirjiir ka dhacay deegaanka Oromada ay tiradada ku dhinteen. Mucaaradkuse waxa ay sheegeen in dadka dhintay ay 100 gaarayaan.
Dadweynaha dalka Hungary oo maanta afti u qaadaya inay diidaan iyo in kale qoondada midowga Yurub ee ay ku qaybsanayaan muhaajiriinta ka imanaya Bariga Dhexe.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Shaqaalaha gargaarka ayaa sheegaya in isbitaalka kaliya ee ka shaqeynaya qayb ka mid ah dhinaca bari ee magaalada Xalab oo ay ka dagaalamaan mucaaradka la duqeeyay, taasoo ka dhigaysa duqeyntii labaad oo isbitaalka ah lala beegsado muddo gaaban gudahood. Afhayeen u hadlay ururka caafimaadka ee Saamis ayaa sheegay in isbitaalka M10 lagu dhiftay 2 bam xilli ay dhakhaatiirta la tacaalayeen tiro yar oo dad ah oo dhaawacyo qabay. Diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo Suuriya ayaa sii xoojinaya weeraradooda sida ay u qabsadaan magaalada Xalab oo dhan. Afhayeenka ayaa sidoo kale u sheegay wariyayaasha in qaar ka mid ah shaqaale tiro yar oo kuwa caafimaadka ah iyo bukaanno kale ay weli ku hoos jiraan burburka isbitaalka, kaasoo ah mid ka mid ah 2 isbitaal ee maalintii Arbacada dhibaatooyinka kasoo gaartay duqeynta xagga cirka ah, kaasoo ay ku dhinteen dhowr qof.
U taaganaha xilka madaxtinimo xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa shaaciyay in cashuur celinta sanadkii 1999 uu khasaaray lacag dhan $916 million. Warkaasi waxaa sabtidii shalay qoray wargeyska The New York Times. Wargeyska ayaa sheegay in lacagtan badan oo uu Donald Trump shaaciyay inuu khasaaray ay u ogolaanayso inuu si sharci ah kaga badbaadi karo inuu dowladda dhexe cashuur siiyo ilaa iyo muddo 18 sano ah. Sida wargeysku sheegay, lacagtan halka bilyan ku dhow ayaa keeni karta in lacag ka badan $100 million oo cashuur dhaafa uu Mr. Trump helo muddo, sidaanu sheegnay, 18 sano. Wargeyska The New York Times ayaa qoray in wargeysku uu la tashaday khubaro dhinaca cashuuraha ah, kuwaasi oo sheegay in wax sharci darro ah ayna ku jirin waraaqaha cashuuraha ee Trump, ayna la mid tahay sida dadka hodanka ee Mareykanka ay u maareeyaan hantidooda iyagoo shirkada shuraakaa gala. Hillary Clinton oo ah u taaganaha xilka madaxtinimo xisbiga Dimuqraadiga ayaa doodii iyada iyo Trump dhex martay isniintii sii saadaalisay in Trump uu u diiday inuu waraaqiisa cashuur celinta soo bandhigo, isagoo ka baqaya in la arko inaanu cashuur siinaynin dowladda dhexe. Trump ayaa Clinton ugu jawaabay in tallaabadaasi uu qaaday isaga ay ka dhigayso mid caqli badan.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa sheegaysa in Britain ay si rasmi ah u bilaabi doonto hanaanka ay uga baxayso midowga Yurub ugu dambeyn bisha Maaj ee sanadka 2017. Theresa May ayaa hadalkan ku dhawaaqday haddan maanta mar ay wareysi siinaysay telefishinka BBC. Tani waxay calaamad u tahay tallaabada ugu horreysa ah in UK ay noqonayso dal madax bannaan oo si iskii ah isu maamulo mar kale, ayay tiri May mar ay la hadlaysay wargeyska The Sunday Times. Qaar ka mid ah dadka hormuudka ka ahaa ka bixitaanka Britain midowga Yurub ayaa ku baaqay in si dhaqsiinyo leh oo adag loo bilaabo hanaanka ka bixitaanka, iyaga oo tilmaamaya sabaynta suuqa ganacsiga iyo tiro xoog leh oo shaqooyin ah oo adag, iyo sidoo kale iibka tafaariiqda ay caddayn u tahay in dowladdu aanay dib u dhigan dadajinta inay saxiixdo qodobka lambarkiisu yahay 100 ee ogolaanaya inay ka baxdo midowga Yurub.
Dadka reer Colombia ayaa hadda maanta ah go'aan ka gaaraya in dowladoodu aan ku celiyo halkaas dhageystayaal. Dadka reer Colombia ayaa hadda maanta ah go'aan ka gaaray in dowladoodu ay ogolaato heshiis lala galo ururka FARC ee fallaagada ah. Aftidan ayaa imaneysa kadib 6 maalmood markii heshiiska madambaysa ay kala saxdeen dowladda iyo ururkaasi. Tallaabadan oo soo afjartay dagaalkii ugu dheeraa ee dhinaca cidhifka galbeed ee dunida ka dhaca, ra'yiga dadweynaha ayaa muujinaya in heshiiskan ay dadku afti ku ansixin doonaan. hase yeeshee isu soo baxa dadka codaynaya oo hooseeya ayaa heshiiskan khatar gelin karaya. si aftadani ay u ansaxdo, waa in dadka codaynta u diiwaan gashan ee codaynaya ay gaadhaan 313. markii heshiiskan la saxeexay isniintii toddobaadkan, hogaamiyaha ururka FARC Rodrigo Londono oo lagu naanayso Timochenko ayaa si muuqata cafis uga dalbay dhibtii ururkiisu geystay 10-yadii sane ee dagaalka waday. lacagaha uu ururku ku dagaalgeli jiray ayaa ka imanayay daroogada dalkaasi ka jirta, waxaana taageero dhinaca niyadda siin jiray dalka Kuba iyo dalkii midowga Soofiyeeti, kuwaasi uu kasoo horjeeday hanaanka dimuqraadiga ee Colombia lagaga dhaqmo. dagaalkan uu socday 26-meedyadii ayaa barakiciyey malaayiin qof, isla markaasna dilay dadka badan 250,000 qof.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. hay-adda culimada Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in ay kasoo horjeedo kootada 30% ah ee haweenka Soomaaliya laga siinayo labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. hay-adda ayaa sheegtay in kootadani aysan diin ahaan dimuqraadiyadna ahayn, balse ay tahay sida ay hadalka u dhigeen dulmi cad oo dibadda laga keenay, hordhacna u ah dhalanrooga bulshada iyo burburinta qoyska. hay-adda culimada ayaa odayaasha iyo beelaha Soomaaliya ugu baaqday in ay ka dhiidhiyaan arrintaasi. warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray Jacfar Kukay.
hadalhaynta ugu ballaaran iyo munaasabadaha ugu badan ee Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada tan Muqdisho maalmihii lasoo dhaafay waxaa looga hadlayay arrinta la xidhiidha qoondada haweenka ee 30% dumarka soo qabanqaabinayayna waxa ay xoogga saarayeen sidii ay ku hantin lahaayeen tiradaasi oo mararka qaar ay sheegayeen inaanay u qalmin oo markii horeba lagu gacan bidxeeyey. hay-adda culimaadinka Soomaaliyeed ayaa bayaan ay maanta soo saartay waxa ay si cad uga horyimaadeen in haweenku ay hoggaan ka noqdaan dalka amaba ay siyaasadiisa horboodaan. kulan ay ka soo qayb galeen waxgarad iyo qaar ka mid a duubabka Soomaaliyeed ayaanay arrintaasi ku shaaciyeen. sheekh Bashiir Axmed Salaad, guddoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed, ugu horeynba kulanka ka hadlay ayaa kootadaasi ka digay isagoo xusay inuu yahay wax aanay Soomaalidu dhaqan iyo diintoona u lahayn oo dibadda looga soo dhoofiyey.
mawduuca kootada la yiraa oo dumarka oo runtii dumarkii la hiya kixiyey oo dumarkii lagu diray dadkoodii oo raggoodii lagu diray oo waa dulmantii la yiri oo harka laga saaray oo shaqooyinkii iyo guryihii iyo caruurtii ay hayeen la yiri waxma haysaana bannaanka u baxa la yiri. kootada noocaasi waa ka digaynaa maxaa yeelay barnaamij Soomaaliyeed maaha, waa barnaamij meel kale ka yimid, diin kale uu xambaarsan yahay, dhaqan kale uu xambaarsan yahay, duruufo kaluu ka tarjumahaya, meelo kaluu ka socdaaye halkan meeshiisii maaha. hadday dhibaato jirto, haddii cid wax tabanayso, mushkiladda Soomaaliyeed xal Soomaali bay u baahan tahay, laakiin xal la soo waariday oo meelo kale ka keenay meeshan ma anfacay. marka dumarkeena hadday wax tabanayaan bulshadooda iyo ummadooda iyo odayaashooda iyo culimmadooda ayaa ku filanay gaalada ay nagu soo hogaaminayaan
gudoomiye sheekh Bashiir waxa uu tilmaamay in qarankii Soomaaliyeed uu burburay rubuc qarni hortii, waxa ummadda Soomaaliyeed ay ku badbaaday muddadaasina uu ahaa qoyska, isagiina hadda la doonayo in la baabi'iyo sida uu hadalka u dhigay iyadoo dhinaca haweenka laga soo marayo.
annaga qarankeena waxa burburiya qabiil buu ahaa, waxa qoyska burburinayaana waxa weyaan kootada wey qarankii waa naga baabay, dowladdii waa naga luntay, ilaa hadda waan taagi la'nahay. qabiil baa baabashay, weli ku taagan. haddana qoyskii baa loo soo dhigtay in la burburiyo. marka ummad qarankiina ku dumay, haddana qoyskeeda la duminayo maxaa baaqi noqonaya? waxuu haraya mala. waxaan leenahay marka dadka madaxda ah oo ninkii hadlaaba dumarka kootadooda uu ku wardinayo, waxaa leenahay dad madaxbaatihiin waxaa laydin doortay inaa ummadda waardiyeysaan diinteeda iyo dhaqankeeda iyo diinteeda dalkeeda waardiyeysaan baa laydin doortay. qofkii ummadda khiyaana oo ummadda barnaamij gaala waatu ku fuliya, qofkaas ummadda ka mid maaha.
afayeenka ahna gudoomiye ku xigeenka hay'adda culimada diinka Soomaaliyeed Sheikh Nuur Baaruud Gurhan oo aad ugu dheeraaday ka hadalka ololahan loogu jiro in haweenka Soomaaliyeed ay siyaasadda dalka qayb libaax ka qaataan ayaa tilmaamay in qolyaha qorshahan Soomaaliya u soo dhoofiyay sida uu hadalka u dhigay ay iyagu ku tacadiyeen xuquuqda haweenka islaamkuna uu dumarka madaxa saartay xuquuqdoodiina uu soo celiyay
marka dambigaas nimankaasi ay galeen yay yiraahdeen ha la saxo dumarku baarlamaanka ha galeen ha shaqeeyeen ayagu moogtay xataa inagu muslim baynu nahayo waxaynu la baxnaa dhaqaalso dumarka waxaan qabnaaba diinteennu ay qabtaa in la dhaqaaleeyo inay guriga iska joogto in dahab loo gado inay amiirad ka tahay guriga dharka in loo gado wax walba in la siiyo cuntadii in la siiyo laakiin ayagu ma u ogola intaas waa inuu isna ordo iyaduna orodo marka islaamkadeedan yani xumaantii iyo fuxshigii gabdhahooda ay ku sameynayeen iyo qurux inooga dhigeen inag manaad dhagax jabinaysa oo warshad ka shaqey ma sharaf ba xumaantii iyo dulligii ay iyagu ku hayeen ayay inaga inooga dhigeen sharaf inay isqaawiso in dhahyadaba iyadoo qaawan lagu soo qoro xayeysiiska
Sheekh Gurhan waxa uu baaq u kala diray dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxda dalka, odayaasha dhaqanka beelaha iyo qabaa'ilka la fahantooda, wuxuuna ku booriyay inay iska diidaan qorshaha haweenka siyaasadda iyo hoggaanka dalka looga qayb gelinayo.
Intan ka badan ma aha musikarno. Ma toddobada nin ee lagu sheegay madaxa. Kow waxaan leeyahay horta Ilaahay ka cabsada. Ummadana madaxda u tihiin inay ummad muslima tahay bal horta intaa garta. Nin walba saadisu leedahay gaalada raalli geli yaa sharaftii iyo akhlaaqdii iyo dadnimadii oo dhan baad meel ciddaa kaga tegi doontaa war gaal annagu dabadhiilifnana waa ma rabno guddiyada doorashada waxaan leenahay sharciga idan qasbi karaa xaguu ka yimid yacni qaraskii qabiilkii saddex kursi la mid dumar ha noqoto sharcigaasi xaguu ku yaallaa madasha annagu sharci nooma soo saari karaan qabiilku ciduu rabuu dooranaya salaadiinta waxaan u jeedinayaa inaa lama qasbi karee inayna u qaataan in la qasbi karo leedin ma qasbi karo waa inaad tiraahdaan maya qabaa'ilka soomaaliyeed ee sharafta leh oo aada u diidan dulligaas iyo diin darradaas la wado ayagana waxaan ugu baaqay arrintaas inay diidaan
hadda waxaa jira tobanaan haween ah oo u taagan qabashada xilka xubinnimada baarlamaanka Soomaaliya iyadoo sidoo kalena ay jiraan dumar kale oo doonaya inay xilka ugu sarreeya dalka qabtaan waxaana weli taagan walaac ay haweenku ka qabaan in yaboo haasi uu yaqiin isku bedeli waayo Jaafar Kukay VOA Muqdisho
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in tiradada ay ku dhinteen isjiid ka dhacay gobolka Oromiya kadib markii booliisku ay rasaas xilka u rideen si ay u kala eriyaan kumanaan kun oo qof oo ka qayb galay xusdiimeed ka dhacay deegaanka Bashuftu oo 40 kilomitir u jira magaalada Addis Ababa mucaaradka ayaa wakaaladda warbaahinta Reuters u sheegay in 50 qof ay dhinteen wariyaha Nuur Bakhaari ayaa warbixintan inoo soo koobaya
bayaan ka soo baxay xafiiska isgaarsiinta dawladda Itoobiya ayaa lagu sheegay in fawdo ka dhacday duuleedka caasimadda ay sababtay dhimashada iyo dhaawaca dad dhowr ah hadalka dawladda lagu ma faahfaahin tirada dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay shilkaasi hase yeeshee wax ay wacad ku martay inay cadaaladda horkeeni doonto kuwii mas'uulka ka ahaa Mareere Gudiina oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Oromada ee OFC ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in dadka dhintay ay gaarayaan 50 ruux kuwaas oo u geeriyooday isbuursi goobta ka dhacay kadib markii ay ciidamada booliska rasaas cirka u rideen si ay u kala eryaan dadkan oo mudaaharaad ka dhan ah dowladda ka sameeyey meel uu ka socday dabaaldeg dadka mudaaharaadayay ayaa ku qaylinaya halkudhigyo ka dhan ah xisbiga kale ee Oromada ee PDO oo isagu ka mid ah 4 xisbi ee ku midoobay xisbiga waddanka xukuma ee RPDF doorashooyinkii baarlamaaniga ee dalkaasi ka dhacay sanadkii 2015-kii xisbiyada mucaaradka midna kuma uusan guuleysan xitaa in uu hal kursi ka helo aqalka baarlamaanka mucaaradku waxay ku eedeeyeen dowladda kala talinimo iyo in ay aamusisay codadka mucaaradka eedeyntaasi si joogto ah ayay dowladdu u beenisaa banaanbaxyada sanadihii dhowaa ka dhacay ee gobolka ee oramada degta ee oromiya waxay markoodii ugu horreeyay ka bilowdeen mashruuc horumarin ah oo ay dowladdu ku rabtay inay caasimadda ku ballaariso sanadka 2014. tallaabadaasi waxa ay khatar ku ahayd dhulbeereed ay oramadu leedahay. dad fara badan ayaa lagu dilay tan iyo dhammaadkii sanadkii tagay ee 2015. barnaamijyo daba socday qorshahaasi oo ay markii dambe dowladdu ku dhawaaqday inay ka laabatay horraantii sanadkan. dowladda Ethiopia ayaa ku eedeysay mucaaradka iyo muwaadiniin dibadjoog ah inay kicinayaan barnaamijyasha si ay waddanka ugu abuuraan fowdo iyo qas.
aad buu mahadsan yahay wariyeena Nuur Bakhaari oo noo soo koobayay warbixintaasi ka hadlaysay qalala saha ka jira dalka Ethiopia.
wararkan iyo warbixinadan ciddii ay seegaan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websaytkeena voasomali.com. haatana dalka Hungary, dadweynaha dalka Hungary ayaa maanta afti u qaadayay in dalkaasi uu diido iyo in kale qorshaha amaba kootada midowga Yurub uu qoondeeyay dal walba oo midowga Yurub ka mid ah in uu aqbalo soo galootiga qaaradda soo galay. warbixintan waxay noo hayaa Maxamed Cabdi Xasan oo istuudiya hela fadhiya Maxamed.
maatanad casha badi dadka reer Hungary ayaa la filayaa inay diidaan qoondada midowga Yurub ee qaxootiga lagu qaybsanayo. dadka dalkaas ayaa arrintaasi hadda maanta afti ka gelaya. diidmadan ayaa sii xoojinaysa meesha uu taagan yahay ra-iisul wasaaraha dalkaas Victor Orban. Mr. Orban oo xilka hayay ilaa sanadkii 2010 ayaa waxa uu ka mid yahay dadka sida adag u diidan soo galootiga Yurub tagaya. sanadkii hore ayaa Mr. Orban uu xiray xadka koonfureed ee dalkaasi uu la leeyahay dalalka Serbia iyo Croatia isagoo waayaro wax saraya xayndaab uga dhigay, islamarkaasna halkaasi geeyey kumanaan ciidan iyo booliis ugu jira oo dusha ka ilaalinaya. waxa uu si isdaba joog ah iskugu xidhaa hijrada xoogga badan ee bariga dhexe ka imanaysa iyo khatar weeraro daran iyo dembiyo ka dhaca midowga Yurub dhexdooda. midowga Yurub dhexdiisa diidmadaasi oo soo galootiga ay si dadka dalkaasi si weyn diidmadaasi soo galootiga oo dadka dalkaasi ay si weyn ugu qanceen. Jordan Petroch waa arday degan magaalada Budapest.
I think every country have their own right to decide who to invite to their country.
waxay la tahay in dal kasta uu xaq u leeyahay cidii ku marti gelinaya dalkiisa iyo cidii uuna doonaynin. waxay la tahay Hungary waa dal yar oo dhibaatooyin badan haystaan iyadoo dad badani ay saboolnimo ku nool yihiin. waxayna ila tahay inaan marka hore arintaasi arinta dadka dalkaasi la tacalnaayo yiri. Nula Knal waa dhakhtar ku nool magaalada Budapest. arintan ayuuna ka hadlay kadib markii codkiisa dhiibtay.
It was for me very important to decide who will be settled to Hungary.
aad bay muhiim iigu tahay inaan go'aan ka gaaro cidda Hungary la dejinayo. go'aankuna waa inuu ahaadaa mid Hungary ay gaartay, ma aha in quwad dibadda ahi ay noo soo gaartay, ayuu yiri. warqad sabtidii shalay lagu daabacay wargeys dalkaasi ka soo baxaya ra-iisul wasaare Orban oo mar kale dadka reer Hungary ku booriyay inay fariin cad u diraan midowga Yurub, taasoo ah inay siyaasadaha socdaalku yihiin kuwo dhantaalan, khatarna ay ku yihiin amniga Yurub. hase yeeshee iyadoo xukuumadda Budapest ay sheegayso in siyaasadaha socdaalku ay yihiin arrin gaar ah, haddana hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa dowladda dalkaasi ku dhaleeceeyay inay cabsi iyo jinsi nacayb beerayso, islamarkaasna ay si xun ula dhaqmayso qaxootiga xadkeeda jooga. sanadkii hore boqolaal kun oo muhaajir, kuwaas oo ka soo cararay dagaalada iyo saboolnimada bariga dhexe, ayaa soo gaaray dalka Hungary iyaga oo u sii socda dalalka hodanka ah ee galbeedka Yurub ku yaala. sanadkan oo keliya Hungary waxay diiwaangelisay 18,000 oo sharci-darro waa soo galooto sharci-darro oo xadka kasoo gudbay. ilaa iyo 1,500 oo qof ayaa jimcihii daraad ku dibad baxay magaalada Budapest iyagoo kasoo horjeeda aftida maanta dhacaysa. ra'yiga dadweynaha laga sii qaaday ayaa muujinaya in taageero loo hayo diidmada qoondada midowga Yurub ay qaxootiga ku qaybsanayso. 80% dadkaasi waa kuwa sheegay inay codeynayaan, hase yeeshee waxa kaloo ay muujiyeen inay isu soo baxa dadka codeynaya aanu gaarin waxa kaloo muujiyeen in laga yaabo in soo baxa dadka codeynaya aanu gaarin 50% la doonayo si codkaasi uu noqdo mid ansaxa. tirada dadka reer Hungary ayaa waxay tahay 8.3 million oo qof. xubinta waa codbixinta aftida ayaa la soo gebagabeynayaa 5 galabnimo maanta xilliga Greenwich Mean Time. natiijada hordhacayna waxaa la filayaa 6 isla xilligaasi.
adiyad maadsantahay maxamed abdi xasan sandheere ayaa inoo soo koobaya warbixintaasi ku saabsanayd dadweynaha dalka hungary oo maanta afti u qaadaya in ay dalkaasi uu diido iyo in kale qorshaha amaba kootada midooda yurub uu u qoondeeyey dal walba oo midooda yurub ka tirsan in uu qaato ama ogolaado soo galootiga qaaradda soo galay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a kala galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan isbahaysiga siyaasadeed ee mucaaradka jabuuti ee u s n loo soo gaabiyo ayaa u muuqda inuu u kala jabay laba garab iyadoo qeyb ka mid ah ay ku dhawaaqday dhowaan in ay furteen dallad cusub oo mucaarad ah oo lagu magacaabo ammaan cumar shirdoon cabaas oo ka mid ahaa madaxdii u s n ee golaha fulinta ayaa wariyaha v o a ee magaalada jabuuti ramadaan muuse uga waramay sababaha keenay khilaafka mucaaradka jabuuti.
Sida runta ah u s n waxay ahayd urur siyaasadeed oo aada qiimo u leh, shaqo badanna soo qabtay, dadaal badanna muujiyey, ummaddana himilo cusub ku beeray. Hase yeeshee urur kastiba haddii uu waayo leadership, madax haduu waayo, hogaan haduu waayo, waxa dhacda kala furfuriy, kala baaba iyo kala yaacbaa dhaca. U s n waxa aba u ahaa sida runta ah oo tilmaamu ahaa nin oday aada loogu yaqaano jabuuti oo la garanayo, oo dalkanna dhismihiisii iyo horumarkiisii iyo maaragtaa xididada sidii loogu dhisay in badan ka soo shaqeeyey iyo aabo u ahaa u s nta. Ninkiina amar ilaahay baa u yimid oo sannad ka hor ayuu dhintay. Mar allaaliya markuu ninkaasi dhintay uu leadershipkaasi ka dhintay u s n. Ninkaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Geedi Xareed buu ahaa, nin aada jabuuti loogu garanayo weeye. Ninkaasi waa deed rugcadaa siyaasiyuu ahaa, dee wadkii baa qaatay. Mar allaaliya markuu dhintay waxaa dhacday inay u s n ninba meel ay ka disaan, nin waliba dana markii hore uu lahaayo calooshu ku haystay uu daba kaco, nin waliba dariiqu markii horeba mataqaanaa uu u hooqanayo meel xanuunaysay ahayd ayuu ku dhaqaaqay. Kolka dadkii urursanaa ee magacyo siyaasadeed watay xisbiyo kolkay kala yaaceen meeshii waxaa ku soo haray dad yar oo personality la yidhaa ama shaqsi siyaasadeeda oo anugan ku jiro. Marka ninkii axmed yuusuf meesha madaxa ka ahaana wuxuu yidhi anigu haddeed toolaya siyaasadda waan ka fadhiisanayaa, mana wadayo, wixii dee haddeeda qabsanaysiin qabsada buu yidhi. Marka u s n ninkii ku soo hadhay cumar xisbigiisii buu ahaa, xisbigiisii keligii markuu soo hadhay waxaa qasab ku noqotay ninkaa inuu doodoondo alliyanskaasina uu u noqdo si uu gurubma oo mataqaanaa uu siyaasadda ku wadi karo uu u helo. Waa inuu helo de xisbi labaad, laba ugu yaraan. Labadii wuxuu helay dee ninkaa la yidhaaho Qaasim Diini. Ninkii Qaasim Diini isaga ayaa dee mataqaanaa sameeyey ammaan. Ammaanka waxaa ku jira tegis nin la dhaho isaguna mataqaanaa raad ah, raadkaasina de isaguna ma lihin sharci ay dowladdu oqonsan tahay male. Aniguna dee waxaan ahaa ninka shaqsiga ahee siyaasiga ah sidii unbaan de imika anigu ninkii aan wada joogna Cumar Cilmi Khayre aan wada joogna unbaan imikana u wada joogna, hase yeeshee mustaqbalkayga siyaasadeedna waan ka tashan doonaa.
Marka Cumar Shirdoon u s n ma sidaasay ku kala daadatay?
Sida runta u s n sidaasay ku kala daadatay. Xisigasiba dariiq buu iska maray meesha dee in dowladdii gashay, in baxsatay oo dariiq kale iska martay, in aanan jirinba, in haadkiiba ka hallaabay. Marka sidaasay ku baabaday oy ku hallowday u s n.
Marka mustaqbalkaaga siyaasadeed muxuu yahay adigoo kale?
Wallahi anigu mustaqbalkayga siyaasadeed aad baan ugu fikirayaa nin muwaadin aan ahay, in badan dalka uu soo shaqeeyey, xisbi aan lahay horta ma ay jirin oo dee mataqaana aan madax ka ahaa. Hase yeeshee iminka ayaan ku dhaqaaqayaa xisbigaygii sidaan u dhisayay iminkaan ku dhaqaaqayaa. Waxaanan ku tashan doonaa hadduu ilahay dhe xisbigaasi hadduu ii dhammaado, meeshii mustaqbalka dalka kani ayna ka maarmayn ayaan raaci doonaa hadduu ilaahay yidhaaho. Hadday ammaan noqotay, hadday meel kale noqotaba, maalinta aan xisbigaa gacanta ku dhigo ayaan tashan doonaa hadduu ilaahay.
Kaasi waxa uu ahaa Nuur Shirdoon Cabaas oo ka mid ahaa madaxdii u s n oo laba u kala jabtay, islamarkaana ahaa kana mid ahaa golihii fulinta. Waxa uu magaalada Jabuuti ugu waramayay wariyaha v o a Ramadaan Muuse.
Dhinaca kalena Axmed Yuusuf oo madax u ah isbahaysiga u s n ayaa beeniyey in isbahaysigiisu uu laba u kala jabay. Axmed Yuusuf ayaa u waramay wariyaha v o a da Ramadaan Muuse.
waad mahadsan tahay su'aal aad ii weydiisay, su'aal culus weeyaan. Reesan waxay ahayd iyo halgamay ku jirtay meeshay gaarsiisay, dunidu way garanaysaa maanta. Anu intii la abuuray ilaa iminka waxaan isku haystaa president WSN golka wuxuu ku dhacayna dhibaato iminka halkan kuma qiyaasan kama hadliye dhibaato aad u culus oo shakhsi ahaana na soo gaadhay WSN intay dhalatay golka ka dambeysay iyaan intixaabkii shicibiga ahaa ee lagu dooranayay umadfelinta iyaan ka qayb ahaa dawladdu ka fajacsan sidaan isku nimi oo sidaan isku moodayaan iyako moodo inaan kala daadsanahay inay wax kasta inaan ka maqanahay 10 sanadood intixaab kama geeyeen inaan waan ka hadnayahay intaan isururnay bil dabadeed iyaan intixaabki ka galay ta dawladdi fajacad labaad bay ku noqotay inaan hortamidoono talaadna intixaabka annagu u wala joogna aan ka qayb galno ay ummadii waxba annagu ka dhaadhicin iyako khaati ka aha maamulka ay ku jireen ayna wala raaceen inkastoo meeshii ku dambeysan wad garanaysa haddana intixaabka yimiyo sharciiga ahayn si fiican islaan doonayna inuu dhaco ma aheen haddana aan tusno inay yeesheen inay jirto iyo daraadeed baan iyagu galleeyahay
intixaabkii madaxweynaha
taana ummadina way nagu raacday wixii ka baxayay unbaa sida loo baabinayay unbaa loo baabiyay kolka ummada horta taabay yeesheenti sida ahay ay ku kala bariiri ma galeyno mid baahad barka qayb galay annagu sharciga iyagu u dhigayay waxaan isla qaadanno waxay majority ay tiraaho shartiga qaanuun aan leenahay annagu meeshan ka sugeynay barbaajine annagu kandidaad baan ahay barbaajine annagu kama qayb galayno taa dhibaatada ugu weyn halka bay nooga timo horta
yeesan way jirtaa weli markaa way shaqaynaysaa
jooga president ahay yaa iga qaaday may yaa hadafkii baa jooga ummadina way joogtaa kolka kolba sida loo tijaabin lahaaba sida loo dhaqaaqi lahaaba dariiq karo la marayo badilaada sida ay u timaado maba jirto hadafka aan qabannay maahay
bal ka waran shakhsiyaadkan kugu xigay bal ka waran iyaguna de amaan iyo xisbiyadan kala san
iyaku ikhtiyaar bay leeyihiin waxaan isla qaadanay ma annagu aan leenahay sida anigu ku leeyahay ila lahaa iyay dhaqaaqeen anigu ballan halkan ku sugayo ya kulka tooda iyaka ka mas'uul
mudane gudoomiye sideed u aragtaa mustaqbalka siyaasadeed ee mucaaridka iyo dalka jamhuuriyadda Jabuuti
sida arrimaha ee sidee tahay mucaaridku dhibaato kama maqna boqol leeyno waxa meeshan dadku wax maamulay wax ku gacantooda in ku haystaan waligood in haysan doonaan bay moodayna haddana ma dhacayso ilaahay kulba waxba ya wixii mustaqbala ilaahay umba garanayay reer Jabuuti way nool yihiin wali dhalinyarada ay u badan yihiin wala dhiska wala jooga ammaanka iyo cadaaladda tii aan yeesheen ay dhigatay maahina dariiq kale loo marayay inay jiri way garanayaan sidaan u dhaqaaqnaadi way jiraa ilaahay wuuna la qaban
kaas wuxuu Axmed Yuusuf oo madaxa ururka USN ee dalka Jabuuti oo warramayay wariyahayga Ramadaan Muusalkad wali nagala socotaana waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. dhegaystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan toddobaadkan ku qaadaa dhigaynaa xaaladda waxbarashada waddanka Soomaaliya, iyadoo wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya hadda waddo dardargelin xoogan oo ay ku doonayso inay ku tayeyso wasaaradda waxbarashada iyo waxbarashada guud ahaan waddanka Soomaaliya. waxaa uu qorsheysan sidii waxbarashada Soomaaliya loo tayin lahaa xaysa tahay yoolka ay wasaaraddu higsanayso oo dhinaca waxbarashada. waxaa barnaamijka su'aalahaasi iyo kuwo kaleba dhegaystayaasha khadadka telefoonada su'aalo uga jawaabi doona wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya Cabdiqaadir Cabdi Xaashi. Qaadir Cabdi Xaashi isagoo jooga magaalada Muqdisho ayaan khadka telefoonka kula xiriiray. waxaana marka ugu horeysaan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo halka ay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya waxbarsiinayso hadda. waxaana uu ku warceliyey
waxyar baan joognay maalinta wasaaradda aan u joogay. Intaan joognay runtii waxaan ka shaqeynay waxyaalo badan oo qaarkood socdeen oo aan horey u wadnay, runtii oon maaragta dardar gelinay, qaarna annaba aan bilownay. Waxyaalaha maaragtay socday oo runtii aan dardar gelinay waxaa ka mid ahaa dhammaystirkii imtixaankii shahaadiga ahaa oo maaragtay si fiican noogu soo gabagaboobay. Haddana ardadii kasoo baxday imtixaankaas ay qaarkood in badan oo ka mid a hadda aan u diray kuwii dambeeyey aan u diray maxnooyin daraasi ah waddanka gudihiisa jaamacadaha ay galeen, qaarna ay banaanada wadamada beeraha ay waxbarashaan siiya qaarkood ee hadda aaday kuwii udambeeyey ay aadayaan amiraahdee warqadahoodii la qaaday insha allah. Waxaan rajeynaynaa in isbuuca soo socda ilaa iyo dhexdiisa ama dhammaadkiisa ay wadamada deeqahana masiya qaarkood ay aadaan, qaar china iyo maaragtay lagu qoro igu horeeyana way baxeen oo bisha rasmi baxeen. Waxaa kaloo maaragtay waxyaalaha hata anagoo aan bilownay dib habeen aan ku sameyno tacliinta sare ayaanu bilownay oo runtii noola socota. Waan rajeynaynaa in inta aan xafiiska joogno aan horay maaragta u wadno oo nidaaminta iyo tayeynta iyo kala saaridda waxaa hadda lagu sheego jaamacadaha oo tiradii ka batay oo aad tirada uga batay. Maaragtay qofba hadda maantay waxay ii sheegay maaragtay in qofkaas walaashi ay laba sano ku dhamaysatay jaamacad uga dhamaysatay bachelor degree iyo master degree. Nin baa iigu sheegay walaashaygi uu yiri waa laba sano iyo bar gudahood jaamacad bilowday, bachelor qaatay, haddana master qaatay. Marka wax iska jaamacada ku sheegahana waa jiraan, jaamacado fiicanna waa jiraan, kala saaradoodiibaan aad mashquulsannahay. Waxaana rajeynaynaa inaan meel fiican arrintaas intaan sanad ku dhammaan aan gaarsiino. Taasna initiative annaga aan bilownay weeye. Waxaa kaloo jira waxaan horey u qaaday aniga intaan wasaaradda runtii waxyaalaha aan aada u fiiriya waxaa ka mid ahaa dalka shaqo abuuristii private sectorka xoog ma leh, yani ama hantida gaarka laha loo lahaa ma aha xoog badanna ma leh, mana u qaabaysneen markuu haro ma aha wadamada raasamaaliga adduunku say u shaqeeyaan. Innaga kaljarkeenna ma ahayn dowlad ishtiraakiyo shuuqiyaho maxaan ku rahdaa hanti wadaagaho iyadu shaqada bixisoobaa wadan ka jiri jirnay. Marka ma u qaabaysna private sectorka inuu noqdo private sector qofku dadka waxbarta shaqaalaysiiya, qofka u badan baa family business oo caruurtiisa iyo walaalihiisa wax noocaasa siiya. Marka si maadaama aanay jirin shaqo ardada dugsiyada sare kasoo baxaysa private sectorki ay ka helayaan ama maxanka suuqa horta ay ka helayaan, wadanka gudihiisa jaamacadaha ku jirana ay yar yihiin. waxaan istusay in ardada loo raadiyo waxbarasho banaanka looga raadiyo oo wixii jiray wax badan lagu soo daro. Sidaa awgeed waxaan tegay dhowr meelood baan tegay oo aan weydiiyey maaragtay inay naga taageeraan waxbarashada sare, inay ardadeena siiyaan waxbarasho heer jaamacadeeda. Wadamadaas runtii qaarna waxay ahaan qaarno traditional maxaan ku raha donoris horyaha waxbarashada wax naga siin jiray oo kuwii horey Suudaan oo kale oo ilaa wadanku intuu burburay sanad walba siinaysay ardo deeqa waxbarasho dalka meel kastoo ka mid a la siinaysay, maxaan ku rahaa gobol kasta iyo deegaan kastoo dal ka mid a siinaysay, iyo hadda matalan tuulis oo kale aan tagay oo aan maaragtay kusoo heshiinay inay sanadkan soo socda wix ka bilowda ay deeq waxbarasho fiicanna siiyaan oo maaragta ardo badan oo qaada. Wadamo kale oo aan wada hadal kula jiro oo inaan tago qaarkood dhalwaanna ay u badan tahayna way jiraan oo aan itafaaqiyaad ama m o u memorandum of understanding la yeelan doono si ay noo siiyaan scholarships badan noo siiyaan. Marka wadamadaas waxaan ka raadinaynaa in maadaama ardadii shaqaalaanna ku hayso markay dugsiga sare kasoo baxaan dalka gudihiisa, jaamacadihii dalkuna aysan ama tayadii la rabay wada lahayn oo qaadi karin ama aysan maaragtay ku filaynba haddee hadda inta diyaarka ah oo dhan ay kuraasta ay hayaan oo dhan la buuxiyo, baa waxaan xooga saaray in aanu usoo weydiin
waxaa jirta waxaad ka dhawaajisay ardada jaamacadaha kasoo baxa qaarkood ama iskuulaadka Soomaaliya ku yaala qaarkood aysan tayo wanaagsan lahayn oo tayadii looga baahnaa aysan meesha ku jirin. Marka sanad walbana waxaan aragnaa in kumanaan dad ku dhow arday ah ay hal jaamacad oo kale kasoo baxaan oo kasoo qalinjabiyaan. Arrimahaasi waxyaabaha idinkaga qorshaysan iyo sida loo tayeynayo iyo sida ay wasaaraddu haddii ay jirto wax uga degsan bal sharaxaada dad naga siiso
waa maanta su'aal fiican weeye horta marka hore intaan su'aasha ka jawaabin la jamaal wadad fursiiso inta dhigisaasho kale waxa rabaa inaan ku daro yani hadan dadan suuud baan u hadlay waxaan ka shaqeynayaa laakiin dalka suudaan oo kale ma sanaha dhammaan dhan jaan tagili waxa jirta suudaan waxaana siin jirtay waxbarasho darajada hoose jamaalada bachelor degree waxa la leeyahay ama baccalaureuska oo maaragtay runtii meelo badan laakiin ugu badnaayeen aad ugu badnaayeen waxyaalaha la yiraahdo social sciences ama culuumaha ijtimaaciyada aad wadamada wadanka gudihiisana aad looga dhigo runtiina marka la fiiriyo meelaha qaarkood ka sokow aan nafa aad u weyn lahayn bisadda wadamada masalan waxaa markaa weydiistay inay saddex arimood baan weydiistay saddexda arimoodna heshiis sharci oo raya 2019 2019 lagu shaqayn doono oo labada dalba maarata ay ku qasbayeen fulintiisa ayaan soo kala saxamay heshiiskaas wuxuu qorayaa saddexda arrimood aan ka codsaday dooda in loo fuliyo waxay kala yihiin marka u horeysa degreega masterka iyo degreega doctoraga la yiraahdo ama doctorateka nala siiyo ardayda imtixaanka loogu dao labo in nambarka ardayna la siinayo uu ku qoondaysnaado hadda masalan sanadka waxayna siiyeen 100 arday iyo content technical schoolska training schools ama farsamada gacanta waxa la yiraahdo marka in nambarka ayna siinayaan jaamacadaha noogolaya ay noqoto mid ku saleysan baahida ardaydu u qabto waxbarashada aysan noqon mid ayagu ay soo gooyaan masalan haddii hadda 500 arday aan u baahanahay inayna siiyaan baan ku ballan oo heshiis aan ku kala saxanay si sharci ah marka waajib ku ah dowladdu inay fuliso annagana maaragtay haddii baahideedu keento inaan qadimiyo taas waa labo tan saddexaad oo aad muhiimku waa waxaan maaragtay ku codsaday aan iga yeeda in maadooyinka runtii cilmiga ah sida diga waxa la yirahda ama medicinka maaragtay farmasiga pharmacologyga ama cilmiga samaynta daawooyinka maxaan ku irahdaa engineeringka muhandisada loo yaqaano iyo wixii lamid ah zaraacada ama maaragtay agriculturka waxa la yirahdo beeraha cilmiga beeraha cilmiga daawada xoolaha veterinary scienceska waxaa inaloo badiyo oo ay noqdaan waxaana soo gelayaa wax hadhowdii dalkii uu ku dhismi karo dadku markay bartaan saddexdaas arrimoodba maaragtay way naga yeeleen waxaan kusoo saxay kusoo kala saxan heshiis labada dal u dhexeeya oo labada wasaaradood oo maaragtay labada dal ay kala saxdeen marka su-aasha kaloo aad soo weydiisay oo aad muhiimka waa waxa weeye xaqiiqadii masiir xumo weeye marka ay jaamacaduhu ay noqdaan dukaamada mucadaarada alaabta lagu gado kale oo maaragtay lagu soo layska maaragtay laysaga soo buuxinaya wax walba wuxuu rabixi noqoto faa'iido u noqoto wax kaloo dan hoo laga leeyaa aanay jirin dhib baa u imaanaysa ardayga waxbaranayaana runtii dhibaata uga imaanaysa sababta xoo la bari maayo oo adig ku sheegayo ardayba walaalkiisba walaalkeeda maanta ii sheegdo alkeed wuxuu guuri dhibaata meesha ka taagan laba sano ee barba ilaa iyo bachelor ee master lagu qaata waxa weeye waa iska been iyo qofkaas dhibaatada kasoo gaaraysa waxaa la siinayo inuusan kuna shaqaysan karin haddaba noona maaragta tarayn ma garan karo umada uga imaanaysa jaamacadda iyo dalkaba ma garanayo ilaan qofkaas hadhow shahaad u qaadanaya waddanka lula tegi karaa dad mutacalimiin oo maaragtay soo tadribiyo waxbartay buu dhexgelayaa oo ama p h d la dalbanaya ama wax kala dalbanaya waa ku qubuulka inuu halaa dhici karto ilaan shahaado darajooyin waaweyn lagu qoray buu haystaa laakiin hadhowdii ma waxba ma baran karayn marka waxaa inaan kala saarno oo si fiican u kala saarno waa naga go-an haddii aan laydno waxaan rajaynayaa inaan arrintaas wax ka qaban doono intaan sanadku dhammaan
waa tahay waad mahadsan tahay dadka telefoonada ayaan mar kale isku dayayaa bal inaan fursad siiyo dhegeyste kusoo dhawo barnaamijka mana maqlaysaa
si wanaagsan waa maxamed sheekh muqdisho wasiirka waxaan rabaa inaan laba su-aal weydiiyo marka hore waa salaamaya wasiirka adigaba su-aasha kowaad waxay tahay jaala wasiir waxaan ognahay xarumihii waxbarashada ee dalka uu lahaa khaasatan kuwa ku yaala caasimada in gacanta loo geliyo hay-ada brifada oo ardayga ka qaada lacago dabcan uusan awoodi karin iyadoo wixii isagoo goobtaasina taa goob uu xaquuq ku leeyahay loona baahnaa in uu helo waxbarasho bilaash uu ka helo sababta midaasay ku dhacday iyo adiga intaa ka og tahay in xarumihii waxbarashada si brifada dadka loo siiyay even haddii taasa dalkaas u gudbaa su-aasha labaadaan rabaa inaan weydiiyo waxay tahay dabcan wasaaradda waxbarashada waxay soo kordhisay in shahaadada dugsiga sare ee ardayga qofkii laga qaado lacag $30 horey waxa ogeyd in daladaha ay $30 ka qaadaan marka soo laftirkeeda looma arki karo wasaarad ama dowlad qarash doonay aan raadinaynin yani masaalixda ummadda ama diilka sabab koraya mar haddii wixii $60 ee marayso oo $30 dowladdi ay tiri wasaaradda waa in waxbarashada ku bixiyaan shahaada ku bixiyaan $30 ay daladii karabto marka taasna laba su-aal aan weydiin lahaa wasiirka
waa tahay wasiirkan hordhig ayaa aad baad umahadsantahay maxamed
waa maadantahay waa maxaa sheekh aad baa loo saarada aad muhiima weeye haddii alla kuraayatan u dambaysaan ku bilaabayaa su-aasha runtii shahaadada lacag badan waaye $60 arday soomaaliyeed oo anagunahay dhaqaalaha cawaaisha ama familiska ay kasoo jeedaan dadku reerarka yani qoysaska ay kasoo jeedaan dadka soomaalidu boqolkiiba 99 waa ku adag taha lacagta noocaas lacag aniga gooyana maa lacag igu horreysa weeye mana qabo inay lacag saxa tahay lacag sustainable inay tahay oo la wadi karo inay tahayna ma aaminsana runtii waxaan doonaynaa in haddii alla idmo sanadka dambe aanu jideyno in daladuhuna ilmaha maxaan kula lacag aada uga yar intaa ka qaadaan wasaaraduna lacag intaa ka yar ka qaadaan shahaadada qiimaheedu labada dhinacba marka la isku daro inuusan ka badan hal $30 inuusan ka badan baan ka shaqeynayna haddii alla idmo xataa $30 badan laakiin wixii oo dhan hal mar lama jari karo laakiin inaan meelaha ku celcelinaan insha allah ku dadaalaynaa tan labaad oo hantida qaranka iyo ah waxbarashada gaarka iyo waxaasna waxdaa ka jira iskuulladii runtii markii dowladda dhexe dal ku burburtay dad baa qabtay dadkii qabtay qaar wanaagsan oo runtii maslaxadii guud kaga shaqeeyeen waa jiraan oo dadaalayay qaar dana gaaraho iyagu ay raacanayeen u haystana waa jiraan maxaanku irahdaa waa la isku dhex jiraa kala safayn iyo kolley horta mar walba iskuul kasta oo dowladda soomaaliya lahayd oo canshuur bixiyaha lacagtiisa lagu dhisay mar kasta waa dowladda gacanteeda kusoo noqonaya waqtigu markuu rabo ha noqdo laakiin kala horeynta iyo sida maaragtay loo tartiibinayo waxay ku xiraanaysaa iskuulladu siay u kala dadaal badan yihiin siay u kala fiican yihiin siay ardada waxu baraan darajooyin beenaho 99 beenaho marka imtixaanka dowladda la galo 40 la keenaya lama rabo waxaa la rabaa iskuulla si fiican ardada waxu baraa oo macalinka uu ardayga waxbaraya ka cilmiro yahay markaas haddii aan la kuro yahay iskuullada wanaagsan dib baan u dhigaynaa iskuullada aan ardada wax lagu barin baan soo horumarinaynaa laakiin iskuulladu dhammaantood gacanta dowladda ay kusoo noqon doonaan insha allahu tacaala waana mahadsan yahay maxaa sheekh
sidoo kale waad mahadsan tahay wasiir waana kaga mahadcelinaynaa sida waxaanaad uga jawaabtay su-aalaha ay dhegeystayaashu qabaan khadadka telefonada ayaan weli fursad siinaynaa dhegeyste kale ayaa khadka ku jira dhegeyste mayna maqashaa magacaagii deegaankaad joogtid ku bilow kadibna su-aasha aad weydiinayso wasiirka
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa xamde waxaan kasoo hadlaya deegaanka daarasalaam ka tirsan gobolka mareykanka su-aal baan rabaa inaan weydiiyo wasiir cabdilqaadir oo ah wasiirka waxbarashada soomaaliya su-aasha weydiinaya waxa weeyaan dhalinyarada kasoo baxday jaamacadaha iyo iskuulada dalka shita shahaadooyin goobiyay maxaa lagu hormariyaa dhalinyarada dibadda ka timaada oo iyaga shaqooyin loo siimaya oo loogu casa waxbarashadooda dalka
waa tahay
dalka ku dhaqanay inaan magaana ka fiicanayn karta dibadda hormarina
waad mahadsan tahay xamda wasiirkan hordhigayna su-aashaas
su-aasha horta laba qaab baan uga jawaabayaa mid waxa weeye principally ama mabdiiyan ma qabo aniga in laga hormariyo ardada gudaha ka timid ardada banaanka ka
timid
waxaan qabnaa in tayada ardayga la fiiriyo taasna waxay ku xirantaa kulle hay-adaha wax shaqada qoranaya wasaaradda waxbarashada iyadoo shaqada ma qordho wasaaradda waxbarashada iyada waxay mas-uul ka tahay soo bixinta ardada gaar ahaan kuwa waddanka gudihiisa wax ku baranaya laakiin markay shaqada noqoto hadba hay-addii shaqada qoranaysaa mid gaara loo leeyahay iyo midday noqotaba waa runtii mas-uuliyadda cadaalad falka leh iyo in ay cadaalad usamaysa ardada waxa maaragtay soo batay laakiin su-aasha xamse waxay ku xiran tahay ilaa xad ku xiran tahay su-aasha horena uga hadlaayay oo jaamacadaha marka jaamacadihii dalku isku dhex jiraan oo waxaan jaamacad u qalmin oo dugsi hoose u qalmin ay jaamacad ahaan shahaadooyin ku bixinayso oo aysan ardadii waxbarayn oo wax mas-uuliyada iska saarayn oo maxaanku yihaahdaa ardaygii jamaacaddaas kasoo baxay uu u dhigmo arday dugsi hoose ka baxay hadda qofka raba inuu arday waxbartay oo wax usoo siyaadiyo oo shaqadiisa ama business haday tahay oo
kala shaqeeyo ama haday shaqo dawladeed tahay xafiiskii u hanan karo qofkaasi ma qoranayo qof iska baabacsan marka jaamacadihii dalku isku mid maaha jaamacado dalku waxa ku yaala fiican baa ku yaala runtii oo adeeg soo baxda ay aada ku qoranaya u garanayaan dalka maaragtay meelo badan oo ka mid ah ku yaala jaamacadaha marka waan ku baaqaynaa in wixii wax qoranaya ama heeda gaar ah noqdeen ama anagu xukuumad ahaanba waxa weeye taas runtii inaan dhiiro gelino waan qabnaa waan aaminsannahay waana waxa mas-uuliyaadkayga awaliga ahay ka mid tahay inaan ardada jaamacadihii waddanka soo baxay dhiiro gelino laakiin waxaan ugu baaqaynaa in runtii ardada dalka jaamacadaha kasoo baxay gaar ahaan jaamacadaha la yaqaano oo inay jaamacado fiican yihiin la yaqaano in la siiyo tixgelin aada u sareysa in la siiyo oo ka sareysa xataa kuwa banaanada ka imaanaya kuwa banaanada ka imaanaya dhammaantood nimadooda yimaadaan inta badanna way noqon doonaan oo runtii inta badan way noqon doonaan oo maaragta wadamada ay ka imaadeen bay ku noqon doonaan marka in la dhiirogeliyo ardada joogta dalka joogta waa wax waajib wey laakiin xamise waxa wataa jaamacaduhu isku mid maaha dadka wax qorayaan ama dowlad ha noqoto ama ha noqoto private sector ha noqoto waxay doonayaan dad markii mushaar la siiyo waxtarkeedii leh oo meeshii laga qortay wax ku soo siyaadinaya waad mahadsantahay
wasiir xamda waan u mahadcelinaynaa xiriirkeena la soo sameysay iyo su-aasha ay barnaamijka uga qeyb qaadatay khadadka telefoonada ayaan weli fursadihii siinaynaa dhegeyste kale ayaa khadka ku jira oo aan jeclahay inaan markan fursad siiyo
waalaikum
salaam waraxmatullahi wabarakaatu magaca degaanka joogto walaal adigoo ku bilaabaya kadibna su-aasha aad qabtid wasiirka weydiinaysa su-aasha aad weydiinayso wasiirka cabdullah
wasiirka madaxweyne marka labada kulmaya aad baa umahadanaya waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal waaye labada su-aal aan weydiinaya waxaa yihiin waxa weye midda koowaad madaxweyne maadaama de waxa weye waqtigu iska dhamaaday wasaaradaadu maxay intii bulshada ama dadka ama dalka kaga tegeysa waxqadaba dhika waxaas wasaaradda qabanta midda labaada waxay tahay waxa weeyaan in dalka laga helo ama erurka aynu mataqaana shahaadooyinka dugsada dhexe iyo kuwa dugsada sare iyo kuwa jaamacadahooda haddaa waqtigooda aad iska yahay oo waxa weeyaan wasaaradda waqtiga ilaaday in ay noqdaan kuwa mideysan wasaaradda intaysa ka tegin deeda xafiiska qorshuhu maugu jira laba saar baan weydiin kartaa maasan kaga mahadinaya ok
waa tahay sidoo kale ku mahadcelinayna
wasiirka si fiican maasha allah cabdullahi aad buu mahadsan yahay runtii waxa weeye annaga waxaan ka shaqaynaynaa in waxbarashada loo sameeyo nidaam waddanku wuxuu qaatay nidaamka federaalka nidaamka federaalkana sidii loo qeybsan lahaa mas-uuliyaadka dowladuhu u qeybsan lahayen weli lagama gaarin heshiisyo dambe lagama gaarin nihaaya macnaha dhammaystiran lagama gaarin waxbarashada wadamada federaalka qaata sare hadda wadan suudan baan hadda ka yimid aniga oo federaal ah aanan iskuna duruufo dhuunaya runtii wax badanaan kasoo faa'idaystay laakiin arrintaas waxay u baahan tahay annaga inaanu xiwaar gelino oo wadahadal gelino waxbarashada sare ama maaragtay tacliinta sare dowladda dhexaa maamusha siyaasadda guud ee waxbarashada dalka oo dhanna dowladda dhexaa maamusha laakiin dugsiyada sare iyo shahaadadooda waxaa maamula maamulada federaalka ah shahaadada dugsiga dhexe iyo tan hoosena waxaa maamulaha gobollada ka hooseeya walaayaadka waxay yihahdaan ama maamul gobollada ama dowlad gobollada hadda anaga maaragtay dowladaha ka tirsan dowladda federaalka gobolladooda hoose baa maamula dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose annaga marka soomaaliya haddaan nahay xaqiiqdii waxaan ognahay dalku waa burburay tayadu ma taallo meelahaas ma taallo tayada waxqabadku meelahaas ma wada jiro dalko dhan waxaa la rabaa siyaasad uniforma inay ku shaqeyso oo wada midaysan oo isku maaragta wada socota marka in la miisaano federaalaynta waxbarashada dalka oo waajib ah oo dalka dal federaalaya in la federaalayd loo dhuwiyo dadka maaragtay waxbarashadii iyo maamulkeedii iyo in aysan burburin tayadii waxbarashadu inta saar laga shaqeynaya waayo dalka iskuma miisaana waxaa la rabaa in la isku miisaano meel walba isku mar la wada qaado maaragtay siyaasad la qaato dalkao dhan u shaqeyn ka dhah wixii hal mar la wada qaadayo imtixaankii hal mar heer galan loo qaadaya hal mar la wada qaado wixii maamuladu qaadayaana la hubo in maam walba leeyahay tayadii wax ku qaadi lahaa oo aan ardada maamulkaa joogta aysan ka liidan oo ka mustawo liidan duruuf iyagu aanay lahayn iyo sabab iyagu aysan lahayn uga liidan maamulada kale oo federaalka
tirsan oo maareeytay ka hor marsanaan kara kuwa marka in la isla labadiiba labada la miisaamo arimood horta waa mas-uuliyadda siyaasadda dejinta siyaasadda waxbarashada dalka waxaan aaminsanahay inaysan ahaan doonin waxba ku dhammaan kara teeramkan markaan realistically si waaqice u hadalo teeramkan hadda annagu aan jeedno wax ku dhammaan kara maaha laakiin waxaa loo baahan yahay doorashada kadib haddii aan leedno inaan isugu soo noqonno haynta siyaasadda waxbarashada dalka iyo sida loo maareynayo haddii la yiraahdo laakiin su-aalo wanaagsan wey isagaa ku celceliyay cabdullaahi waqti inuu gabaabis yahay marka waa inuu nala garto in annaga lafteegu arrimahaas waaweyn ay waqti ku baahan yihiin iyo wada hadal iyo in maamulada dalka la tago oo iyaguna yimaadaan maaragtay caasimada wasaaradda dhexe la wada hadlo maaragtay wixii iyaga ay danaynayaan oo la wanaagsan iyo wixii maaragtay maamulka kale la wanaagsan iyo wixii waddanka maamulkayaga la wanaagsan in la isku miisaamo markaasna masaxadi dalku kasoo baxdo oo dowladda dhexe markaa siyaasad guud oo lagu maamulo tayeynta waxbarashada dalka halkaa laga soo saaro fulinteediina maamuladu ay yeeshaan haddii aan lahayn.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay wasiir Cabdiqaadir Cabdixaashi, waqtigaagii aad barnaamijkaaga nagala qayb qaadateen oo kaga mahadcelinayna gunaanadka barnaamijka ayaanu markaan soo gaarnay.
Macalimiinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ka joogaan dalka way dhegeysanaya oo mutadawiciinta ah oo maaragtay ku shaqeeya haddii ilaahay kuuroyahay qabaan oo ku shaqeeya bisha Oktoobar shanteeda waa maalinta macalinka adduunka waxaan maaragtay leeyahay mutadawacnimadiina iyo dadaalkii maxaan ku raraa sacrificekii mawada duqaata wadanku waa ka fiicnaan doonaa sida hadda uu yahay insha allahu tacaala mustaqbalku waa ka fiicnaan doonaa waqtiga tegay dadka guud soomaalidana meel kastoo la joogo waxaan ugu maaragtay baaqayaa inay waxbarashada waa waxa kaliya ummadda isu keeni kara waa waxa maaragtay dhalinyarada u jahayn kara maskax caafimaad qabta inay yeeshaan walaalnimada iyo soomaalinimada soo celin kara marka macalin waxbarashada iyo macalinkaba in meel kastoo la joogo ahmiyad gaara la siiyo maamulada iyo waxaan ka maaragtay runtii ku aada ugu dhiirigelinayaa kana codsanayaa in miisaaniyadaha wasaaradda waxbarashada la siinayo laga horumariyo meel walbo kale.
Waad mahadsan tahay mar kale oo ku mahadcelinaynaayo sida aad barnaamijkaaga nagula qayb qaadatay.
Jamaal aad oo mahadsantaa adiga dhegeystayaashaaad dhamaystiran.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaaliga soomaaliya Cabdiqaadir Cabdixaashi oo barnaamijka wixitaanka dhegeystaha maanta marti noogu ahaa. Waxaan u mahadcelinaynaa wasiirka iyo dhegeystayaashii khadadka telefoonada barnaamijka uga qayb qaatay. Barnaamijka waxaa idin soo saray halkan idinkala socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wixitaanka dhegeystaha. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan kaga tagaynaa dhammaantii isku duuban nabadgelyo.
Ada yum hatan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo xubintaasi wicitaanka dhageystaha soo diyaariyay soona jeedinaya halka idinkaga imaaneysay walaanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ganacsiga oo magaalada Baydhabo ku soo diyaariyay Mukhtar Maxamed Atoosh.
Deegaanada gobolka Bay waxaa ka baxa dalagyo kala duwan oo qaarkood loo iibgeeyo gobollada dalka iyo wadamada Soomaaliya ka baxsan. Dalagyada ugu badan ee ka baxa gobolka Bay loona iibgeeyo dalalka shisheeye iyo gobollada dalka waxaa ka mid ah masagada ama haruurka iyo sisinta oo suuq fiican ku leh ama loogu iibgeeyo dalka Imaaraadka. Maxamed Salaah Sheekh Cabdullaahi oo ka mid ah beeralayda gobolka Bay ayaan kala sheekaystay dalagyada ugu badan ee suuqa leh xilligan loona iibgeeyo gobollada dalka iyo meelo ka baxsan dalka Soomaaliya.
Dalagyada ka baxa gobolkan Bay iyo deegaanada ku xeeran sida cad ama dadku ay wada ogyihiin waxaa u badan haruurka ama masagada. Waa badan yihiin galeyda ka baxda, sisinta ka baxda, noocyo badan oo waxaa jira ka baxa digirta ka baxda, qudaarta inteeda kala duwanba ka baxda, laakiin muhiimadda waxaa weeye masagada ugu badan. Waxaa ku xiga hadda inta hadda dalagyada aadka loo beerto sisinta ayaa ka mid ah. Marka hadba waxaa jira laakiin sida caadiga waxa aan marna ka wareegid lahayn waa masagada.
Waa garta marka intee loo iibgeeya marka masagada ka baxda gobolkan Bay?
Masagada ka baxda gobolka Bay waxaa loo iibgeeyaa dhammaan gobollada dalka, waxaa u badan Muqdisho caasimadda ilaa gobollada dhexe, xataa Itoobiya loo iibgeeyaa. Waa gobolada dalka noo meel kasta gobolada dalka kamida loo iibgeeyaa waxa weeye masagada iibsigeeda hadda unbaa la xiseeyaa waxa laga cunaa gobolada dalka aw laga ma aqoon jirin oo koonfurta unbaa laga cunay jirin laakiin haddeer ilaa Hargeysa iyo waxa laga cunaa soo raas caasay raaskan boona inta u dhaxaysay Djibouti iyo Ethiopia ayaa laga cunaa mid kale oo hadda masagada aad loogu cuno qiimeysay waxa weeye wadanka cudurro aan la aqoonin ba soo galay sida sokorta iyo waxyaalahaas marka waxaad aragtaa awl hordheelada markii la tago ee gobolada dalka kamid ah waxa dadku ay cunay jireen waxyaalaha dibadda laga keeno laakiin waxa la ogaaday caafimaad ahaan iyo tayo ahaan protein ahaan vitamin ahaan hydrocarbonates ahaan wax kastaba in ay masagadu katta iyo fiican tahay waxa soo dhan marka waxaad arkaysaa meeshii awl baasta iyo bris laga oran jiray hoteelada haddii waxa la leeyahay masaga ma haysa haruur ma haysa cambuulo ma haysa waxa la ogaaday caafimaad ba laga helay dawa laga helay qiimahaadi saasaba kor u kiciyo masagada hadda waa dalaga ugu weyn ee Soomaaliya ba ka baxa uguna qiimo fiican weyn
maxamed salaad wuxuu kaloo sheegay in sisinta sidoo kale sanadihii ugu dambeeyay aad loogu iibgeyn jiray dalka isku taga imaaraadka arabta
sisinta qiimaha haddan hadda loo beerto waxa weeye ganacsi baa loo beertaa waxaa loo iibgeeyaa wadanka gudihiisa iyo dibadiisa horta gobolada dalka oo dhan waa loo iibgeeyaa iyo kuwan ugu xeeran sida Ethiopia iyo Djibouti waa loo iibgeeyaa Dubai oo kale ayaa loo iibgeeyaa marka sisinta waxa weeye meelaha loo iibgeeyo hadda kolay Dubai unbaa kor ugu jirta iyadana hadda ugu dhaqaaq fiican marka Soomaaliya oo dhan baa sisinta hadda sidaas muhiim weeye waan laga iibsadaa maxayad waan la iibgeeyaa dhaqaale fiican markii lagu arkay ayaa beeraleydu waxay himmada saartay in maxay ahayd sisinta la beero marka waxa weey dakhli badan ba ka soo gala oo taasoo suurtagelinaysa in midba midka kale uu kaga hormaro inuu ka tabac muxuu ah weynaado kan kale marka sisinta aad ba ganacsi loogu haystaa dhaqaale loogu haystaa waxa weey baad beeraleydana qaabkoodii maxay ahayd dhaqaale ahaan korbay u soo kicisay
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka ganacsiga waxaa idina socodsiinaya anigoo Mukhtar Maxamed Atoosha tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu maadsan yahay Atoosha inala socodsiinaya xubintaasi ganacsiga laga tagaysanayna waa VOA Washington haatana gabagabadii barnaamijka galabnimo ayaynu ku dhownahay aan idin soo qabtay heestan dhacashada iyo fanaanka Cawaale Aadan iyadana gabagabo u noqonaysa barnaamijkana galabnimo aniga Maxamed Cabdi aa Saudi iyo dhammaan saaxiibada VOA aan leenahay sidaas iyo galab wanaagsan.
Mana indora jacaylka adkay kalsooni abuura aman mudane ahay nasiibtu intuu ekaade aroos kala aman mudane ubaxudino isxaashaqayba allay lehe aman mudane laba aynigood iska egtayo iska amina aman mudane ashqo isku ooyeyo isila shada amanu dane ahdi gaydteen wad kaystayo aroos gala amanu dane lamana indora jacaylka adkay kalsooni abuura amanu dane ahay nasiibtu intuu ekaade aroos gala amanu dane ubaxudino isha shaqayba layleehe aman mudane geyan is doorta ehel ku taama aroos kooda aqalla seesa diga aslan iyo kabad la unta u baxdo doonan lagu daadiya layleehe aman waad istaa hesha ebo o o o ebo o o o ebo u baxayle si ebo u adega si ebo inamiya dab daba ebo ade asi ebo ade amaligi ebo arzag nasi ebo u baxayle si ebo u adega si ebo inamiya dab daba ebo ade asi ebo ade amaligi ebo arzag nasi
mafiya dooxa iwaadka jacaylka udoonku beerma ammaanu danee labaka ilaal jinna abta irbii dhaqanku aroorsha ammaanu danee afkahoyo hidaha asalka.